Азатлик радиосы Прагадан япрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 5 ноябр пайшамба. Азатлик дастурларны давам еттирамыз. Прага студиясыда мен Мехрибон ва Замира Шкур. Gugusha seriali Gulnora Karimovaga pora berganlikda gumonlangan Vimpelkom mulozimi hibsga olindi. Zamonaviy ertak, svet, gaz va benzin qahat bo'lgan O'zbekiston xorijliklarga sarmoya uchun jannat makon yurt sifatida taqdim etilmoqda. O'zbekcha islohot, fermerlardan yerini topshirish haqida yoppasiga majburiy ariza yozdirib olinyapti. Benzin taqchilligi Toshkent zapravkalarida navbatlar kilometrlarga cho'zilmoqda. Viloyatlarda ham benzin yo'q. Yana yondi. Bu safar Gulistonda dehqon bozoriga o'tib ketdi. 2 odam jarohatlandi. 10 dan ziyod do'kon yonib kul bo'ldi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekistonga oid. Bugun Toshkentda Islom Karimov ko'rsatmasi bilan uyushtirilgan xalqaro investitsion forum ish boshladi. Mahalliy nashrlarning bildirishicha 2 kunlik forumda xorij mamlakatlaridagi 250 dan oshiq shirkat yetakchi menejerlari va vakillari, shuningdek, xalqaro moliya tizimlari namoyandalaridan iborat 560 ga yaqin mehmon ishtirok etmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha mazkur forum davomida 40 ga yaqin kelishuv imzolanishi kutilmoqda. Mahalliy nashrlarga ko'ra, ehtimoliy sarmoyadorlarga asosan O'zbekistonda oziq-ovqat sanoatiga investitsiya yotqizish taklif etilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston xalqaro investorlarga ko'z-ko'z qilinayotgan bir paytda poytaxt Toshkentda benzin taqchilligi kuchayib bormoqda. Benzin olish uchun kilometrlarga cho'zilgan navbatlar paydo bo'lmoqda. O'zbekiston viloyatlari esa qishga gaz va elektrsiz kirmoqda. O'zbekiston hukumati qabul qilgan yangi qaroriga muvofiq 2018-yilning 1-yanvaridan boshlab zamonaviy elektron hisoblagichlar o'rnatmagan yuridik shaxslarga elektr quvvati va tabiiy gaz uzatish taqiqlanadi. Hujjat aytilishicha bunday hisoblagichlar yuridik shaxslarning o'z hisobidan o'rnatiladi va elektr energiyasi hamda tabiiy gaz iste'molini nazorat qiluvchi avtomat hisoblagichlar tizimiga mos bo'lishi lozim. Hukumat rejasiga muvofiq 2020-yilga borib O'zbekiston aholiga gaz uzatish tizimi to'liq elektronlashtiriladi va mamlakatda taxminan 3,5 million dona hisoblagich o'rnatiladi. O'zbekiston rasmiylari yillardan beri O'zbekistonda kuchayib borayotgan elektr va gaz taqchilligi uchun aholining gaz va svetdan qarzdorligini ro'kach qilib keltiradi. Vimpelkom telekommunikatsiya holdingining sobiq boshqaruvchisi Jo Lunder kecha kechqurun Osloda hibsga olindi. Bu haqda Norvegiyadagi NRK teleradio kompaniyasi Lunderning advokatiga tayanib xabar tarqatdi. Advokatga ko'ra, Lunderning hisobga olinishi Vimpelkomning O'zbekiston hukumati bilan tuzgan kelishuvlari bilan bog'liq. Advokat o'z mijozining O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar pora berishga aloqasi yo'qligini ta'kidlamoqda. Norveg jurnalistlariga ko'ra, Lunder kecha Londondan uchib kelishi bilan Oslo aeroportida hibsga olingan va hozirda so'roq qilinmoqda. Endi diqqatingizni xalqaro va mintaqa hayoti yangiliklariga buraman. Qirg'iziston yangi parlamenti bugungi sessiyasi Temir Sariyevni bosh vazir lavozimiga qayta sayladi. Sariyev bosh vazir lavozimiga joriy yilning 2 mayida 5 chaqiriqdagi parlament tomonidan saylangan edi. Sariyev 2010 yildan beri parlamentdagi hukmron koalitsiyaga ham muxolifatga ham mansub bo'lmagan birinchi bosh vazir bo'ldi. 28 oktyabrda o'z ishini boshlagan 6 chaqiriq qirg'iz parlamentigacha Asilbek Jiyanbekovni parlament raisi lavozimiga saylagan edi. Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Misrning Sinay yarim orolida qulagan Rossiya aerobusi halokatiga Islomiy davlat jangarilari tomonidan samolyotga o'rnatilgan bomba sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. AQSh va Yevropa xavfsizlik kuchlari samolyotning bagaji yoki boshqa qismiga o'rnatilgan bomba portlagan degan ta'sirot paydo bo'lmoqda degan mazmundagi dastlabki xulosasini e'lon qildi. Agar bu xulosa tasdiqlansa, Islomiy davlat tomonidan yo'lovchi uchqichga o'rnatilgan birinchi bomba hujumi bo'ladi. Kecha Islomiy davlatning Sinaydagi bo'limi Rossiya samolyotiga bomba o'rnatganini yana bir bor tasdiqladi. Samolyot halokatga uchragan kuni Islomiy davlat avia halokat uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan, biroq Misr va Rossiya hukumatlari bu bayonotni tasdiqlovchi biror dalil yo'qligini bildirgan edi. 31 oktyabrda halokatga uchragan Rossiya uchquchida 224 odam, jumladan 25 bola bor edi. Forbes jurnali Rossiya prezidenti Vladimir Putinni qatorasiga 3-chi marta dunyoning eng nufuzli odami deb e'lon qildi. Putindan keyingi o'rinlarga Germaniya kansleri Angela Merkel va AQSh prezidenti Barak Obama qo'yildi. Kecha e'lon qilingan mazkur reyting G'arb Rossiyani Ukrainadagi siyosat uchun sanksiyalar qamaliga olgan va Putin Suriyada prezident Asadni qo'llab yangi urush fronti ochgan bir paytga to'g'ri keldi. Va nihoyat Facebook shirkati e'lon qilgan 3 oylik moliyaviy hisobotda aytilishicha 2015-yilning sentyabr oyidan boshlab bu ijtimoiy tarmoqqa bir kunda kiruvchilar soni 1 milliarddan oshgan. Bu esa o'tgan yilning ayni shu davriga nisbatan kundalik Facebook foydalanuvchilari sonining 17% oshganini ko'rsatadi. Aytilishicha foydalanuvchilarning 894 millioni ijtimoiy tarmoqqa mobil telefon orqali kirmoqda.
Rahmat, xabarlarning to'liq matni bilan albatta saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling Sayfon va Ozodlik Mobi. Efirdan so'ng sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz O'zbekiston ga oid mavzu bilan boshlanadi. Karimovlar oilasiga pora berganlikda gumonlanayotgan Vimpelkom sobiq boshqaruvchisi hibsga olindi. Vimpelkom shirkatining sobiq bosh direktori Jo Lunder 4 noyabr kuni Londondan uchib kelgan mahal Oslo aeroportida qo'lga olingan. Lunder advokati hozircha ayblov bilan tanishib chiqmagani, lekin himoyasi ostidagi shaxsning hibsga olinishi Vimpelkom